geçir. Google Home'da ise çok şey baş verir. Onlara hırpıma kurban vermeme için işten sonraya Wi-Fi. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azalık Radyosu 101.7 efendim. İşten sonra elaga için telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işaretiazadlikradyosu.az.
SMS numara
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Təqdimat Cümənəm İlqar Rəsul. Əsas məsələ bugünkü günün məsələsi olan deməli təbəqələşmə məsələsidir. Bu barədə həmişə Azərbaycanda müxtəlif fikirlər səslənir. Bəziləri ölkədə təbəqələşmənin böyük olduğunu, hətta orta təbəqənin olmadığını bildirir. Amma buna qarşı çıxanlar da var, hər şeyin qaydasında olduğunu, hətta mənfi mənada təbəqələşmə getmənin qarşısının alındığını da bildirənlər var. Prezident İlham Əliyev də bugünlərdə bu məsələyə toxundu. O bildirdi ki, deməli, konferans keçirildi. Konferans Azərbaycanda son 4 ildə regionların iqtisadi inkişafı dövlət proqramının keçirləşməsinin 4 ilinə həsr olunmuşdu. Həmin konferansda dövlət başçısı çıxış elədi və o çıxışı zamanı bir sıra məsələlərlə yanaşı, ölkədə yoxsulluğun aradan qaldırılması, məşğulluğun artırılması, insanların istər məcburi köçkünlərin, istər də əhalinin digər hissəsinin bu sahədə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlətin işlər gördüyünü, layihələr həyata keçirdiyini dedi. Dövlət başçısı bu məsələdə və öz çıxışı zamanı konferansda bildirdi ki, Azərbaycanda artıq bu sahədə uğurlar da var. Onun sözlərinə görə ölkədə təbəqələşmə getmir. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Son 4 il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq 49%-dan 16%-ə düşmüşdür və bu bir tərəfdən onu göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi siyasət çox düzgün aparılır, böyük iqtisadi imkanlar, birinci növbədə neft gəlirləri Azərbaycanda ədalətli şəkildə bölünür, Azərbaycanda neftlə zəngin olan bəzi ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi gedmir. Halbuki bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan cəmiyyətlərdə bu istər istəməz bu və ya digər formada özünü büruzə verir. Yoxsulluğun kəskin şəkildə azalması onu göstərir ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri, bütün iqtisadi potensialı və dövlətin siyasəti məhz ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldilib. Mənim üçün sözün düzü yoxsulluğun azaldılması daha böyük əhmiyyət daşıyır nəinki iqtisadi göstəricilər. Çünki iqtisadi göstəricilərin səbəbləri bəllidir. Burada
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. İndicə Prezident İlham Əliyevin təbəqələşmə ilə bağlı fikirlərini dinlədiniz. Studiyamızın telefon bağlantısında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir, salamək.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Mehman bəy, təbəqələşmə ilə bağlı Prezident İlham Əliyev bu regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının 4 illik həsr olmuş konferansda da bildirdi. O, neft gəlirlərinin şəffaf bölünməsi, eyni zamanda yoxsulluğun aradan qaldırılması sahəsində görülən işlərlə danışdı. Bildirdi ki, 49%-dən yoxsulluq xeyli dərəcədə azalıb, yəni 16% müxtəlif göstərilir bu rəqəmlər əslində. Dedi və bildirdi ki, indi ölkədə təbəqələşmə yoxdur. Siz sizdən soruşaq, bax, bu məsələyə münasibət nə dərəcədə təbəqələşmə gedirmi, bu proses varmı, qarşı salınıb mı, vəziyyət nə yerdədir sizin fikrinizcə?
Mən şəxsən öz müşahidələrimi mən onlara əsaslanıb deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, təbəqələşmə var. Və keçən il biz bilirik ki, ölkədə rəsmi məlumata görə təxminən 17-yə yaxın faizdə yaxın inflyasiya olub, ancaq müstəqil mərkəzlərin verdiyi xəbərə görə, İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə, deməli 30%-ə yaxın olub. Və əgər biz götürsək, əsas ərzaq məvarını, əsas xidmətləri, orada isə hardasa orta hesabla 40-50% deyək ki, bahalaşma gedir. Məsələn, ətlə bağlı 80% göstərilir, çörək 2 dəfə və s. Yəni, belə bir vəziyyətdə deyək ki, yoxsulun azalması özü məndə şübhə doğurur. Və biz hesab eləsək, biz baxsaq, deyək ki, rəsmi məlumata görə 214 manatdır bizdə orta maaş. Orta maaş 214 manat. Hələ 2006-da biz fizioloji minimum hesablayırdıq Turan agentliyi. Orta hesabla 4 nəfərə ailə, 4 nəfərdən ibarət olan ailəyə təxminən ən aşağısı, deyirəm, 129 ərzaq malları üzrə. Deməli, bizdə çıxırdı 100 manat. Aya, bir ailəyə, özdə o minimum həddidir ki, acından ölməsinlər. 100 manat. Əgər vaxt deyək ki, bir ailədə deyək ki, 214 manat gəlir varsa və mənə burada işıq pulu var, başqa qaz pulu, başqa-başqa xidmətlər, gediş-gəliş, paltar və s. Bu insan 214 manat orta hesabdır, orta maaşdır. Bu nətər yaşaya bilər? Yəni 30% mən də deyirəm ki, bu 2006-cı ilin rəqəmi mən deyirəm sizə, aşağıcı biz hesablamışıq fizioloji minimum. Və əgər 30% inflyasiya gedibsə və əgər əsas ərzaq malları üzrə və s. elektrik və başqa xidmətlər üzrə ciddi bahalaşma gedibsə, bu nətər bizdə deməli, kasıbların sayı azala bilər? Bizdə belə çıxır ki, orta təbəqə, yəni orta maaş alan insanların da vəziyyəti xeyli pisləşib. Mən elə bu aşağı maaş xəttini 70 manat demirəm. Mən elə pensiyası var demirəm. Və mən nə qədər adam tanıyıram ki, təksə bax bu pensiya yaşayanlar və s. Onların vəziyyəti bir gün nədir? Onlar bir gün işıq pulu, yəni onlar öz evlərini normal qızdıra bilmirlər. Çünki işıq çox bahadır, qaz normal verilmir, ərzaq çox bahalaşıb və bahalaşma da biz indi müşahidə edirik, yanında yenə də bahalaşma gedir. Yəni, internet prosesləri davam edir Azərbaycanda. Və bu vəziyyətdir. Mən hesab edirəm ki, mən şəxsən hesab edirəm ki, İlham Əliyevə prezidentə düzgün məlumat verilmir, onu avladırlar və məndə olan məlumata görə hətta rayonlara gedəndə əvvəllər deyək, cəmaatla görüşürdü və s. Bu da sərbəst idilər. Xüsusi hazırlanmış adamları yığırlar, qoymurlar ki, kimsə yaxınlaşsın, sözünü desin və s. Bələnsi bir komfort vəziyyət yaranır. Yəni, mən hesab edirəm ki, düzgün, adekvat vəziyyəti mən hesab edirəm ki, prezident gün ölkədə görmür.
Mehman bəy, sizcə niyə aldadırlar? Bax, dediniz, aldadırlar, düzgün məlumat vermirlər də, yalan məlumat verir. Nisə niyə bunu eləyirlər onda?
Mən çünki hamı göstərmək istəyir ki, işləyirlər, nəsə yaradırlar, düzəldirlər, hamısı gözə pərdi salmaq məsələsidir. Elə statistik komitəsinin özünü götürək. İlin əvvəlindən, keçən ilin əvvəlindən deyirlər ki, inflyasiya yoxdur. Düz deməli, ilin ortalarına kimi, iyul ayına kimi dirənmişlər ki, yox, bizdə bir rəqəmli inflyasiyadır. Axırda, deməli, bu beynəlxalq qurumların təzyiqi, bu ictimaiyyətin, deməli, apardığı təhqiqatların nəticəsində məcbur oldular ki, qabul elədilər ki, iki rəqəmli inflyasiyasız keçir. Və bir gün 16-17-yə gətirib çıxarıblar, məsələn, 30% biz, mən hesab edirəm ki, bu daha mən yandırıcıdır. Və mən özüm müqayilə edirəm, görəm də vəziyyəti. İnsanıq da yaşayırıq, görürük. Axı, vəziyyət belə deyil. Yəni, inflyasiya daha yüksəkdir. Və yalan artıq bütün, demək olar ki, strukturlarda, bütün, demək olar ki, səviyyələrdə bu geniş yayılır. Yəni, hamı göstərmək istəyir, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Ancaq həyat var, həyat tərsi var, insanlar görürlər vəziyyət nədir və s. Və belə deyək, orta maaşdan yuxarı alanlar, varlı adamlar əlbəttə ki, o qədər bəlkə də istəyirlər ki, vəziyyətin pisləşməsin. Ancaq orta təbəqə və kasıb təbəqə bunu çox istəyir bu bahalaşmanı. Və bahalaşma gedir prosesi, ciddi şəkildə gedir.
Ola bilərmi ki, bax, indi dünən olub da prezidentin bu çıxışı, bax, indi bu günlərə həmən o proses dayanıb, ona görə belə fikirlər səslənir.
Hansı proses dayanır?
Yəni, o təbəqələşmənin getməsi prosesi.
Necə dayana bilər əgər bizdə, belə deyək də, biz, inflyasiya bizdə gedib, məsələn, deyək ki, 30% və gen deyirəm ki, əsas ərzaq mallarını götürəndə və s. bu daha yüksəkdir. Və pensiyalar, deyək ki, qaldırılır təxminən 10%. Heç keçən ilin inflyasiyasını ödəmir. Bəs qabaqda da inflyasiya gəlir axı, proses davam edir. Bəs o, biz bunu görürük ki, demək olar ki, ayrılan vəsaitlər bunun üçün, kompensasiyalar. Onlar keçən illərə inflyasiyasını ödəyə bilmir. Bəs indiki inflyasiya qabaqda gələn, bəs əksinə daha yaxşılaşmalıdır vəziyyət. Daha da insanların güzaranı yaxşılaşma, daha da güclənməlidir. Bəs nətər olur bu? Mehmet yani biz praktik olaraq bizdə gerilmə prosesi gedir. Hə, inflyasiya olmasaydı, səviyyəli ola bilərdi. Düzdür, maaşları atar, pensiya atar, yəni daha yaxşılaşar vəziyyət. Ancaq belə deyir axı vəziyyət.
Mehmet bəy, əgər bax belə deyilsə, onda o adı çəkilən ki, proqramlar, layihələr var, yoxsulluğun azaldılması, məşğulluqla bağlı. Deməli, və bundan bağlı dövlət prezidentin özü də bildirir. Bu illik hesabatlarda da göstərilir, kifayət qədər vəsait ayrılır. Onda niyə bunlar öz təsirini göstərmir bu prosesin dayandırılmasına, heç olmasa ləngidilməsinə?
Bu prosesin dayandırılması üçün bir şəkildə dəyişiklər baş verməlidir. Çox böyük reformalar aparmaq lazımdır Azərbaycanda. Çox böyük reformalar lazımdır, kötüklü reformalar lazımdır. Bu, azad rəqəbət yaranmalıdır, hamı üçün normal insanlar yaranmalıdır. Kiçik və orta sahibkar üçün imkan yaranmalıdır, inkişaf prosesi getsin. Bunlar axı bizdə ciddi problemlərdir, özləri bilirlər problemləri. Monopoliyalar baş alıb gedir. İtiraf olunan mallara çox güclü rüsumlar, qeyri-legal rüsumlar qoyur. Bunu hamı bilir ki, bu baş verir. Azərbaycana gətirilən maşın 8 minli maşın deyək ki, gəlib 14-15-ə çıxır. Niyə? Axı bunu bilirlər. Ərzaq mallarına qoyulur qiymətlər, hər şey qiymətlər qoyulur. Bu Gürcüstanda yoxdur, qonşu ölkələrdə yoxdur. Bu Azərbaycanda baş verir. Və hamısı gəlir bu həmin orta kasıb təbəkənin belində sınır bu dağlar hamısı gedir. O varlanmış, onun üstündə varlanan adamlara o təsir eləmir. Və belə bir vəziyyətdə biz hansı deyək ki, normal inkişafdan danışa bilərik. Axı biz hamımız bunu bilirik. Bəs niyə ki, mən şəxsən yalan danışmaq xoşlanmı, danışmıram da. Kimin xoşuna gəlir qoy danışsın.
Aydındır.
Bu vəziyyət var Azərbaycanda və cəmaat bunu bilir, insanlar bunu bilir və görür.
Aydındır. Mehman bəy, xəttə qalın. İndi sizə sualımız olacaq. Telefon xəttində deməli Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdürü deməli fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abbasovdur. Əli müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Təbəqələşmə ilə bağlı söhbət edirik. İndi bu dövlət başçısı dünən konfransda çıxışında bildirdi ki, ölkədə yoxsulluğun azaldılması, məşğulluq və s. məsələlərlə bağlı görülən işlərdən sonra bu təbəqələşmə Azərbaycanda prosesi getmir. Başqa neft ölkələrində o, bu özünü bir uzə verir, amma Azərbaycanda belə deyil, o ölkələrdən fərqli olaraq. Bu da onu göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişaf eləyir. Necə baxırsınız, bu təbəqələşmə Azərbaycanda var, yoxdur?
Yox, biz burada bir baxış atanda biz görürük təbəqələşmə hər bir cəmiyyətdə olur. O ki, o bərabər cəmiyyət, yəni ki, dırnaq arası sovet vaxtında var idi. Təbəqələşmə orada da var idi. Yəni ki, təbəqələşmə inkişaf varsa təbəqələşmə də olmalıdır. O təbii ki, olmalıdır və təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətdə böyük bir təbəqələşmə bir gün baş verir. Amma gəlir, biz burada baxaq ki, yəni ki, bu cəmiyyətin stratifikasiyası uyğun gəlir ki, bu təbəqələşməyə. Təbii ki, yox. Biz görürük ki, bizdə Azərbaycanda iki böyük bir təbəqə var. Yəni ki, bütün Azərbaycan xalqı və balaca bir təbəqə ki, hansı ki, deməli, əllərində siyasi və iqtisadi bütün imkanlar. Bax, problem belədir.
Əməkdaşımız Səadət Akif qızı sorğu götürüb Bakının küçələrində. Həmin sorğunu dinləyə sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Azərbaycanda təbəqələşmə var.
Var.
Nədə görürsünüz o təbəqələşmə?
Nədə görürüm? İnsanların nə bilim, fərqində. Kimi Mercedes-də gəlir, kimi piyada gəlir.
Başqa nə göstəricisi?
Övlərdə çox şeylər. Nə, hər bir şey.
Sizin fikir necə? Azərbaycanda təbəqələşmə var.
Var.
Nədə görürsünüz o təbəqələşməni?
Təbəqələşmə Azərbaycanda var hal-hazırda. Niyə yoxdur? Azərbaycanda əvvəllər məsələn Sovet dövründə orta təbəqə var idi. Yəni varlı vardı, kasıb vardı. Hardasa indi iki dövrümüzdə Azərbaycanda ikinci, yəni orta nəsil təbəqə yox dərəcəsindədir. Yəni aşağı təbəqə var, yuxarı təbəqə var.
Aşağı
təbəqə necə yaşayır, yuxarı təbəqə necə yaşayır? Nə məsələdir? Yuxarı təbəqə, aşağı təbəqə yaşayış mühiti. Yəni aşağı təbəqə çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Yaşayış üçün çətindir. Yəni sağlamlıqların nə halda gözləyə bilmirlər. Ancaq yuxarı təbəqə istədiyi formada yaşaya bilir. Bilirsiniz, yuxarı təbəqə deyəndə, yəni varlılar təbəqəsi də olur. Onlar xarici banklarda şotları var. Ürək istədiyi vaxtlarda istədiyi restoranda otururlar. Necə deyim sizə? Yəni hal-hazırda belə götürsə, elə məsələn bir restoranda oturublar, yemək yeyirlər, içirlər. harca 1000 dolar, 800 dolar şot verirlər də, yəni belə götürsələr 1000 manat. Bunu belə götürsək, Azərbaycanda elə orta illik alif gəlir haqqı elə ailə var ki, məsələn, onu təmin edə bilmir, 100 manat ala bilmir, vacib ala bilmir. Görün bu nə deməkdir Azərbaycanda. Villalar tükürləri özləri üçün, imarətləri var, holdinglər onlarındır. Yəni, hara baxırsınız, ancaq olardı. Bahalı maşınlar gətirirlər.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur.
Yox, bilirsiniz, onu o dərəcədə demək olmaz. Niyə yoxdur? Var. Demək olmaz, yoxdur, var. Yəni, fakt göz qabağındadır, bunu danmaq olmaz.
Bəy, sizin fikir necə? Azərbaycanda təbəqələşmə var?
Var, kimin pulu var, o yaşayır. Kimin yaxşı maşını, bahalı maşını varsa, deməli yaxşı yaşayır.
Yəni, bahalı maşınlar çoxdur mu şəhərdə?
Çox, nə qədər istəyirsiniz?
Azərbaycanda təbəqələşmə var mı?
Bəli, təbəqələşmə çox yüksək formadadır. İnsanlar bir iki qrupa bölünür. Biri laf belə demək, məzlum demək olar onlara. Çox aşağı səviyyədə yaşayır. Heç nəyə almağa imkanı yoxdur. Adicə dərman almağa imkanı yoxdur. Çörəyi qaldırıblar, çörəyi almağa imkanı yoxdur. Ailəsi böyükdür, yaşamağa çox çətindir. Aldığı nə maaş deyilir, maaş alır, o həddindən artıq aşağı. Yəni, çox çətindir. Bir də var yuxarı təbəqə. Yuxarı təbəqə insanlar, mən özüm dəfələrlə magazinlərdə görmüşəm, küçələrdə görmüşəm. Cavandır, mənim, elə bir gəl, oğlum yerindədir. Cəvindən mənim gözüm yoxdur, et, biraz da artıq çox olsun. Amma bir ailəm pul çıxardır, nə gəldi gözü yumulu alır. Heç baxmır, yaxşıdır, pis də, alıb doldurur, gedir. Mən də belə baxa-baxa qalıram ki, bunu hansı yolla alır? Bəs mən niyə ala bilmirəm? Mənim evlatlarım niyə ala bilmir?
Səadət Akif qızının Bakı küçələrində götürdüyü sorğuydu təbəqələşmə ilə bağlı. Bir şey deyim ki, burada balaca bir düzəliş. O sualın birində Səadət xanım soruşurdu ki, İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur. Yox, o bir balaca orada yəqin ki, yanlışlıq olub. Prezident bildirir ki, Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi getmir. Əlbəttə, sorğunun cavablarını demək olar ki, hamısı bir üst-üstə düşürdü. Bu məsələyə münasibəti olanlar 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib birbaşa efirdə öz fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu .az saytına daxil olub orada öz münasibətlərini bildirərlər, SMS göndərə bilərlər. Mehman bəy, bu adamların bir hissəsi xanım da dedi, çoxlu istədiyini ala bilir, digər hissəsi ala bilmir. Prezident İlham Əliyev özü bir dəfə müşavirədə hətta bəzi məmurlara bir işarət elədi ki, bu toylar, toy mərasimlərini adətə, ənənəyə uyğun keçirmək lazımdır. Əgər bunu vətəndaş eləyirsə, yəni burada çox dəbdəbədən və s.dən gedirdi. Ha, bunu anlamaq olar, amma məmur həm də nümunə olmalıdır. Bunun özü nə dərəcədə təbəqələşmə məsələsinə aid fikirlərdir, yoxsa necə?
Bilmirəm, mən açıqını deyim ki, belə demək ki, toy keçirməyin ya da özünüzü belə aparın və s. Yəni, bu problemin həlli deyil. Problemin həlli ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda normal, demokratik bir dövlət yaranmalıdır. Hamı qanuna uyğun hərəkət eləməlidir. Yəni, məmur maaşa yaşamalıdır. Məmur bizneslə məşğul olmamalıdır. Kim istir, o özü demişdi. 2004-cü ildə iş adamları da mart ayında görüşəndə dedi, məmurlara üzün tutdu dedi. Dedi ki, kim istir bizneslə məşğul olmaq, getsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövləti idarə eləmək istir, dövlət idarəçiliyi ilə məşğul olsun. Kim istir siyasətlə məşğul olsun, siyasətlə məşğul olsun. Və dedim, mən sizə vaxt verirəm. Üstündən keçir neçə dördü, heç nəsə dəyişmir, vəziyyət daha da pisləşir. Hamı yenə də bizneslə məşğuldur, ən böyük biznesmenlər bizim nazirlərdir, bunu biz bilirik. Bütün monopoliya var onların üzərindədir və kimlərin adı daha çox, onu da bilirik. Hamı bilir bunu, bu nə deyir, özlərinin belə aparıq var ki, elə bir kimi tərtəmizdir, gəzirlər və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bilmiyorum, Azərbaycanda qarmaqarışıqdır. Yəni, dövlət qanunlara uyğun yaşamır, dövlət demokratik dövlət deyil, avtoritar bir sistemdir və ondan da bu tüm problemlər irəli gəlir. Və biz nə qədər istəsək, və hatta ki, neft doların bu bazara tökək, vəziyyəti düzəltmək istəsək də, tamam qabul eləmək istəsək də, çox ciddi yəni hansı bir nailətlərə biz nail ola bilməyəcəyik. Bu mümkündür. Yəni mən hələ beləncisi bir dövlət görməmişəm ki, bu yolla nəsə düzəldə bilsin. Göz qabağımızda həmə şey o misal gətirirlər. Nigeriya məsələsi nümunəsi, başqa ölkələrin bu cür nümunəsi. Ancaq demokratik və qanunlara uyğun yaşayan bir dövlət, heç o qədər dövlətlər, belə dövlətlər çoxdur. Heç bir neft resursları yoxdur, enerji resursları yoxdur. Bizdən qat-qat gözəl yaşlıları da götürək Yaponiyanı, götürək Almaniyanı, Fransanı və başqa-başqa ölkələri. Bu ara, yavaş deyək ki, yeni yaranmış bu kapitalist ölkələri, Çexiyadır, Slovakiyadır, Slovakiyadır, Polşadır və s. s. Ancaq ona görə ki, demokratiya və qanuna rəyət, qutardı, getdi. Bax, budur əsas. Bizdə bu olmayancan, yəni bu təbəqələşmə məsələsi ciddi problem qalacaq, dərinləşəcək və bizi heç bir şey, yaxşı şey göstərmir nəticə olaraq.
Mehmet Məlim, çox təşəkkür edirəm bizlə bu söhbətə qatıldığınıza görə. Minnətdarım, dinləyicilərə bildirim ki, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev idi bizlə söhbətdə. Əli Məlim, sizə bir sualım var. Siz biraz əvvəl dediniz, deməli, hər bir cəmiyyətdə təbəqələşmə olur və s. Hər bir dinləyicilər eşitdi sizin fikirlərinizi və sizi mən təqdim elədim. Deməli, kimsiniz? İndi siz bax, indiki halda özünüzü, əgər təbəqələşmə varsa, onun hansı üzvünə aid eləyirsiniz?
Yəni ki, mən özümü...
Bəli, hər halda siz bir fərd olaraq adi adam deyilsiniz. Yəni, kifayət qədər elmlə məşğul olan adam, böyük bir institutda şöbə müdürü və s. filosof belə. Buyurun.
Yox, siz, yəni ki, sizin sualınız belədir ki, bu indifikasiya. Yəni ki, mən özümü nəyə oxşadıram?
Maddi.
Bax, Azərbaycan cəmiyyətdə maraqlı bir vəziyyət yaranım. Yəni, biz özümü indifikasiyanı bir tərəflə eləyirik. Başqa tərəflər indi başqa cür onu eləyir. Yəni ki, burada təbəqələşmə, yəni ki, nəinki cəmiyyətdə, ağıllarda da gedir. Bax, bu çox maraqlı bir şeydir. Bizim olan indifikasiyamız cəmiyyətdə olan indifikasiyasına uyğun gəlir. Nəinki uyğun gəlmir, ziddiyyət yaranır. Bax, bu çox maraqlı bir şeydir. Və bir gün təbəqələşmənin miqdarı bizim maaşlarla ölçünür. Siz yaxşı bilirsiniz ki, yəni ki, bir gün akademiyada ya ali təhsil ocaqlarda işləyən müəllimlərin maaşları o səviyyəyə gəlib çatıb ki, deməli o təbəqə necə deyil, lap aşağı təbəqəyə oxşardı maaşlarına görə. Təbii ki, bu belə hallarda biz cəmiyyətin gözündə elə bir ki, deməli, bizim dəyərimiz elə bir ki, düşür və ona görə elmin yəni ki, nüfuzu düşür. Bax, belədir. Qalıb ki, indi biz bu prosesləri görürük və biz başa düşürük. Təbəqələşmə Azərbaycanda var, amma onu görmək istəmirlər. Bax, problem bundadır.
Aydındır. Əli bəyim, telefon xəttində dinləyicimiz var, onu dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Buyurun.
Alo?
Alo? Bəli, salam, İlqar müəllim.
Salam, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, adım İskəndərdir.
Buyurun, İskəndər.
Mən qonaqlarınızı da, Əli müəllimi də, Mehman müəllimi də hər ikisində salamlayıram. O cümlədən sizi salamlayıram. Və bu təbəqələşmə haqqında verilən məlumatı indi öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bəli, var təbəqələşmə. Deməli, burada təbəqələşmə hansı sonda gedir? Mən deyim də, var yoxsul təbəqə, var orta təbəqə, var yaxşı yaşayanlar təbəqəsi. Yəni, maddi sosial durumu, maddi cəhətdən yetərincə təmin olunmuş insanlar. Onlar kimlərdir? Yoxsullar, məsələn, mən özüm təqaüdçüyəm da, pensiyalıyam. Yoxsullar bizim kimlərdir, bizim təbəqədir. Orta təbəqədə bir babat maaş alan 500, 300, 400, 600 manat ləvazimə baxan insanlardır və yaxşı yaşayan təbəqədə hansı ki, milyonlarla, sahada milyonlara düşən insanlardır.
Çox təşəkkür edirik, aydındır. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində təbəqələşmə ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin dünənki çıxışından sonra bu məsələyə bəzi münasibətlər öyrəndik. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev və Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun şöbə müdürü, fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abbasov idi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Europe, Radio Liberty.